Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Sargaitė su jumis šįryt studijoje, prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Sveiki.
Labą rytą.
Prieš pat naujuosius susitinkam, daug įvairiausių metų apžvalgų. Aš įsivaizduoju, kad jau yra atsibodusios kai kuriems žmonėms tos metų apžvalgos. Mes tuoj pokalbėje šiek tiek kitaip pabandysim pasižiūrėti tuos metus. Bet kaip apskritai bendrai jūs apibūdintumėt tuos praėjusius metus Lietuvai?
Įtempti, sudėtingi. Pakankamai daug priešpriešos, pakankamai daug paieškų kelio tolyn ir šiuo atveju, žinant, kad Lietuvoje vyko visi trys, išskyrus savivaldos, visi įmanomi rinkimai, tai tiesiog tas pokyčių metas, kai padaromi tam tikrai, kai tauta padaro tam tikrus sprendimus ir po to vertina jau, kiek tie sprendimai pasiteisina, kiek ne. Tai šiuo atveju ir prezidento rinkimai, ir europarlamento rinkimai, ir be abejo Seimo rinkimai.
Tai tas metų nominacijas mes šiandien išdalinsim, 12 jų turim, aš dabar jau kreipiuosi jūs labiau kaip į Frederiką Jansoną, ne per se prezidentūrą, bet klausytojus dar tik tai norėčiau perspėt, kad galbūt kiek komiškai, kurios tos nominacijos nuskambės, tai labai daug čionai neimkit į širdį, nes pasižiūrėkim, kad tie metai linksmiau prasidėtų, tai linksmiau ir tą rytą paminėkim. Pradėkim gal nuo tokios nelabai linksmos, bent jau taip skamba ta nominacija, metų nusivylimas. Ką jūs išskirtumėt?
Šiuo atveju, vėlgi, grįžtant prie to, ką sakėte, politika yra visai smagus ir jeigu žiūri per nelyg nesistengdamas įsilieti į ją, tai visai linksmas dalykas. Tai šiuo atveju nominacijos gali ir turi, manau, būti linksmas, o metų nusivylimas man asmeniškai tai būtų Laisvės partija, nes iš tiesų reikia turėti gebėjimų prarasti per ketverius metus viską ir čia ne tik visus mandatus Seime, bet ir iš esmės ir tą vienintelį mandatą, kurį galėjo išlaimėti Europos parlamente, nes jis teko ne partijos nariui, o samdiniui. Tai šiuo atveju turbūt partija sugebėjo pralaimėti viską.
Stebinčiam politikai ilgus metus jums yra aiškios priežastis, kodėl jie taip išbarstė tą rinkėjų ratą?
Tai šiuo atveju matyt patirties trūkumas ir jaunystės šėlionės atvedė ten, kur atvedė.
Būtų trenkę durimis konservatorių valdančioji daugumoj? Kitaip galėjo būti?
Durimis, langais, ta prasme, visada buvo galima ieškoti tam tikrų sprendimų. Aišku, šiandien vertinti iš šono yra labai, labai paprasta, kai tu žinai rezultatus, tuo metu nieks nežinojo, koks žingsnis kur atvestų, bet yra kaip yra. Teisingiau, yra kaip nėra, Laisvės partijos iš esmės nėra.
Laidojat partiją ar įsivaizduojat, kad gali dar sugrįžti?
Na, nelabai tikėčiau tokiais atgimimais, ta prasme, tam kad apgint. Kad žmonės pradėtų tikėti atgimimu, turi praeiti keli šimtai metų, o ne keturi.
Metų atradimas. Kas buvo metų atradimas?
Man metų atradimas, tiesą sakant, buvo jau šios valdančiosios daugumos sprendimas padidinti krašto apsaugos gynybos biudžetą iki 4% BVP. Tai šiek tiek ironiška, kad tai padarė socialdemokratai, kurios daugelį metų čia visi kaltino pacifizmu ir tuo, kad jie visai nežiūri į gynybą. O partija, kuri buvo ankstesnės valdančiosios daugumos stuburas ir kuri visą laiką kalbėjo apie grėsmes ir viską, to nesugebėjo padaryti ir iš esmės biudžete buvo numatytos mažesnės lėšos krašto apsaugos gynybai negu prieš metus. Tai, kad pacifistai didina biudžetą, man atrodo, man yra metų atradimas.
Čia tokia rimta nominacija, aš pasižiūrėjau dar irgi. Iš tos netokios rimtos pusės, galbūt premjero atradimas užsienio reikalų ministro prezidentūroje buvo irgi tam tikras metų atradimas.
Taip, ta prasme, tai tiesiog rodo, kad premjeras iš tiesų rimtai pažvelgė į pareigas ir ieškojo to ministro visur.
Metų citata.
Man jūsų kolegos Jakilaičio turbūt tas Facebook'o įrašas, ačiū Anušauskui, pažiūrėsim, kaip seksis Kasčiūnų, yra toks labai simboliškas dėl dviejų priežasčių. Viena, kad ir ponas Anušauskas, ir ponas Kasčiūnas šiuo metu yra kandidatai į Tėvynės sąjungos partijos pirmininko postą, tai čia net neaišku, kuriam ačiū, kuriam pažiūrėsim, kaip seksis, norėtume pažiūrėti jie abu, kaip seksis. Iš kitos pusės, tai tam tikra tas įrašas, tam tikra prasme simbolizavo visą pastarųjų ketverių metų tą komunikacijos nevaldymą, kai apie populiariausią ministro atleidimą visi politinio lauko dalyviai jau nekalba apie visuomenę, sužino iš žurnalisto įrašo feisbuke, tai rodo, kaip yra valdomi reikalai ir kur tai veda ir kur tai gali nuvesti. Tai iš esmės turbūt ten, kur nuvedė, kitaip ir būti negalėjo.
Arba žurnalistai labai gerai užkulisiuose dirbti pradėjo.
Taip, staiga pradėjo.
Prezidentas bent jau pirmąją kadenciją garsėjo savo tokiais spalvingais pasisakymais. Mes čia nuolatos dabar cituojam tą 10 metų berniuką, nors jis jau kažkaip ir nebepasirodo viešoje erdvėje.
Nu, jam jau turbūt 14.
14 metų, bet kažkaip apie jį mažai jau kalbam. Kūdikio išplovimas kartu su vonelė irgi tokia, na, įsimintina citata. Šiemet nesulaukėme tokių labai vaizdingų metaforų iš prezidento. Kodėl?
Šiuo atveju dar viskas, manyčiau, prieš akį prezidento kalba yra iš tiesų vaizdinga ir tų metaforų, net kalbant asmeniškai, privačiai, jų netrūksta, tai manau, kad išgirsite, o šiemet, nu, tų rinkimų metai čia tų kalbančių ir pasisakančių buvo tiek daug, kad net ir geriausia citata turbūt paskestų.
14 metų sugrįš dar berniukas prezidentūrą, ar ne?
Nu, aš tikiuosi, kad jis jau sugrįž būdamas 18 ir į kariuomenę.
Metų pirkinys.
Šiuo atveju aš manyčiau, kad Ignas Vėgėlė turbūt galėtų būti tuo, aš nominuočiau į metų pirkinių. Ir čia kaip tam tikras įrodymas, kad spontaniniai pirkiniai, kai tu eini į prekybos centrą, tiesiog nes reikia kažką nusipirkti, nes neturiu nuotaikos. Iš esmės, jie nekažin kur veda ir nebūtinai pasiteisina. Tai šiuo atveju turbūt tas pirkinys buvo toks spontaninis.
Turit paaiškinimą, kodėl? Trečias žmogus prezidento rinkimuose, daug kas prognozavo netgi Seimo pirmininko postą jam. Kodėl nepavyko Ignui Vėgėlei?
Šiuo atveju turbūt viskas priklauso nuo tam tikro savęs pozicionavimo. Ir jeigu atsiranda tavo paties laukia, atsiranda dar griežčiau kalbančių, dar greičiau kalbančių, daugiau kalbančių ir labiau rėkiančių, tai tu nublanksti. Tai šiuo atveju visada, kai esi kultūringas, išsilavinęs žmogus ir įpratęs kalbėti čia Vilniuje ir su tokiais pat savo rato draugais, tai kalbėti su žmonėmis iš kito rato nėra taip paprasta, nes atsiranda tas, kas kalba tiesiog greičiau ir paprasčiau.
Duetų politiko irgi netrūko, ką jūs išskiriat metų duetą?
Netrūko, tai šiuo atveju aš turbūt išskirčiau du duetus. Čia žinot, kaip gyvenimo būna idealus gyvenimas ir realus gyvenimas. Tai ideali pora ir reali pora, tai ideali pora. Man tai yra iš tiesų Ingrida Šimonytė su Gabrieliu Landsbergiu. Jie tokie, taip kaip sako, santukos metu jau ir džiaugsme, ir varge. Tai buvo kartu džiaugsme, dabar kartu varge nebėra. O jeigu tokia reali gyvenimiška pora, tai turbūt ponas Žemaitaitis su ponia Širinskiene, nes ten vienas džiaugsme, o kita varge.
Skirybas pamatysim tarp jų.
Nebūtinai, tai dažniau skiriasi poros, kuris pasižada ir džiaugsme ir vargia būti, negu tos, kur vienas visą laiką džiaugsme, o kita tiesiog žino, kad reikia vargti.
Landsbergį ir Šimonytą paminėjot apie Ačiū Anušauskui, pažiūrėsim, kaip seksis Kasčiūnui, ir jūs sakėt, kad dar neaišku, kaip čia pažiūrėsim, kuriam čia seksis, o iš tiesų netikit, kad Kasčiūnui, na, tarsi jau visiškai nuklotas tas kelias į pirmininko poziciją.
Ne, šiuo atveju demokratijos šventė. Tikrai, manau, kad turbūt pirmą kartą bus tikrai didelė šventė su kai tau nerodo tų ženklų, kada reikia ploti ir nėra tas feikas, kur televizijos studijoje gali pamatyti. Tai kai gyvenimas nesuprojektuotas iš anksto, nesuplanuotas, tai visaip gali vykti. Tai ar ponas Kasčiūnas yra favoritas, taip visi kalba apie tai, ir tai būtinai veda į pergalę.
ar gera tai būtų kandidatūra, nes, na, krikdemiškas, radikalesnis atsitraukimas būtų nuo liberalų flango, na, bent jau taip apžvalgininkai dabar spėlioja, kaip jūs matytumėt, gal, na, Kasčiūnas kažkaip sugražintų tą, kaip čia mėgsta kartais sakyti konservatoriui, ypač negerbėjai, kad, na, konservatizmas pagaliau sugrįžtų konservatorių partiją.
Šiuo atveju tai partijos, absoliučiai partijos reikalas, kaip jai save pozicionuoti, kaip save matyti ir kur link eiti ir su kuo save asocijuoti. Kad būtų pokyčių, taip manau, kad būtų, ar tai pokyčiai gera ir bloga, tai čia yra būrimas iš kavos tirščių.
O politinėje padangėje, na, galbūt to sąmyšio tiek nebebūtų, kai susiplaka tarsi partijos ties vienu, na, nes, pavyzdžiui, ir tą patį valstybės biudžetą paėmus galim dažnai išgirsti, kad tai, ką siūlydavo konservatoriai, jis, pavyzdžiui, būdavo pakankamai socialdemokratiškas, tai galbūt, na, pagaliau kažkaip ideologijas pradėtume labiau vėl atskirti.
Na, šiuo atveju tam tikros ideologijos gal ten liberaliam flange pradėtų skirtis labiau, bet šiuo atveju būtų kažkoks suartėjimas su tais pačiais, nežinau, valstiečiai, žaliaisiais ir kitom partijom. Tai čia tas, jeigu tu pasitrauki iš savo pozicijos, ir, kuri buvo artima kažkam ir pasiduodi kitą pusę, tai nebūtinai ten bus tuščia. Tai greičiausiai surasi idėjinių proto draugų, su kuriais ir stumdysies tuo smėlio dėžiai.
Gerai, tuomet metų konservatoriaus titulas kamgi atitenka iš Jansono rankų.
Šiaip rinkausi tarp dviejų variantų. Vienas yra Vytautas Sinica, kuris tiesą sakant nėra konservatorius, bet manau, kad jo pergalė prieš Radvilę Vilniuje iš tiesų galėjo būti tas paskutinis lašas, kuris iš esmės pakeitė visą išsidėstymą ar tam tikrus sprendimus konservatorių partijoje ir vien už tai jį būtų galima metų konservatorium nominuoti. Bet vėl iš tos tiesiog metus betrūkstančios meilės vienas kitam ir to mielo bendravimo ir visko, tai aš norėčiau tą nominaciją skirti Žygiui Pavilioniui, nes man tai jis atitinka, nu, tą tikrą konservatoriaus archetypą, nu, toks nepataisomas.
Nepataisomas konservatorius, kurio, kaip jūs kažkada sakėt, per pilnatį pasisakymų nekomentuojat.
Nu, stengiuosi, nes kai žmogus kalba greičiau negu galvoja, tai sunku diskutuoti.
O kaip apskritai Pavilionio šansus tuomet jūs vertinat konservatorių partijos pirmininko poziciją užimt?
Nu, suprantama, kad kai jau nominuoju į metų konservatorius, tai vertinu labai aukštai.
Už jį balsuotumėt, jeigu būtumėt konservatorių partijos narys?
Tiesa, net jeigu nebūčiau konservatorių partijos narys, aš už jį balsuočiau.
Metų socialdemokratas.
Man tai būtų Robertas Duchnevičius. Tarsi, vėlgi, dėl paprastos priežasties, tai yra taip, Vilniaus rajono meras, kuris atnešė kažką naujo Vilniaus rajoną ir pakeitė tam tikras politinės dėlionės išsidėstymus, bet kartu jisai, turbūt daugumą pamiršo, bet jisai buvo rinkimų štabo vadovas. Jisai buvo žmogus, kuris dėliojo ir strategavo kampanijas. Ir socialdemokratų pergalė Seimo rinkimuose, mano galvo, yra didelė dalimi jo pergalė.
Matytumėt ateityje jo lyderystę visišką partijoje?
Po kažkiek tai laiko taip, ta prasme, žmogus pakankamai jaunam amžiuje yra padaręs daug, nepasiekęs, net ar kažką padaręs daug, tai šiuo atveju, jeigu neįvyks kažkokiu force majeure, jų politikoje visada įvyksta, tai manyčiau, kad čia viena iš augančių socialdemokratų žvaigždžių.
Prie tų socialdemokratų norėtųsi minėti Viliją Blinkevičiūtę, bet sudėtinga tai daryti. Čia visi dabar kalba apie tą sulaužytą pažadą. Jūs kažkaip dar kreipėte tai dėmesį, na, kad tai buvo tikrai toksai didelis iššūkis Lietuvoje, būtent Vilijos Blinkevičiūtės apsisprendimas netapti premjerė.
Tai čia mano kita nominacija, metų neišsipildžiusi svajonė. Ta prasme, be abejo... Visi ir prezidentūra, nu, mes matėme ponę Viliją kaip geriausia premjerė. Deja, taip neįvyko ir šiuo atveju turbūt, manau, išskyrus Gintautą Palucką, visi svajojo apie ją kaip premjerės postą, ar ten tu būtum remėjas ar oponentas vis tiek. Bet, žinot, gražiausias svajonės dažniausiai neišsipildo ir gal net gerai, kad neišsipildo.
Aš maniau, kad jūs, na, čionai nepraleisit progos įkąst ir pasakysit, kad neišsipildžiusi svajonė buvo Landsbergio nepaskirimas į Europos komisarus.
Ne, nu šiuo atveju aš nesu toks piktas, kad čia sėdėčiau paskutinę metų dieną ir kančiučiu.
Šiuo metu laimėtojas?
Man tai visiškai akivaizdu Lietuvos Respublikos prezidentas.
O be jo, išskirtume dar kažką? Interesų konfliktas čia šitą vertinimą?
Ne, šiuo atveju čia labai aiškus ir paprastas vertinimas. Prezidentas triuškina čia daugumą laimėjo antruosius rinkimus. Tai yra tam labai aiškus testinumas Lietuvos tiek saugumo, tiek užsienio politikos. Ir manau, kad tai viena didžiausių pergalė turbūt prezidento rinkimuose ir tai ta pergalė, kuri užprogramavo tam tikrą vyksmą ir kituose rinkimuose, įskaitant Seimo rinkimus.
Dalis kalbėjo apie tai, kad, na, bent jau dalis atėjus rinkėjų, ir tai turbūt yra tiesa, balsavo prieš Ingridą Šimonytę, ir būtent dėl to tokio didelio kivirčo galbūt konservatorių ir prezidento, na, taip pavyko aukštai išauti su tuo antruoju turu. Dabar prezidento ginčą tam tikrą mes stebėm su Žemaitaičiu. Jūs matytumėt, kad tai kažkaip gali paversti, nežinau, mažesnį visuomenės palaikymą prezidentui, ar visgi prezidentui naudingas toks ginčas, o gal apskritai to ginčo nėra?
Nežinau, jeigu vienas stovi gatvėje reikia, o tu eini pro šalį, ar tai yra ginčas. Čia Vilniaus centre yra, jau iš matymų žinau, ne vieną, ne du ir ne trys žmonės, kurie eidami gatvė reikauja. Prasilenkiu, bet tai, kad prasilenkiu, nebūtinai yra ginčas. Tai šiuo atveju nemanau, kad su ponu Žemaitaičiu yra kažkoks ginčas. Žmogus turi savo nuomonę, jis ją garsiai išreiškia. Tai čia laisva šalis, kur visi gali išreikšti savo nuomonę tyliai garsiai ir aš tų žodžiu su baudžiamąja atsakomybė be jos. Tai šiuo atveju tokio vėlgi nėra apie ką kalbėti. Vyriausybė yra sudaryta, valdančioji dauguma yra sudaryta. Norėtųsi pamatyti pirmus darbus, pirmus veiksmus vyriausybės pirmuosius, kaip ir minėjau, sakykime, dėl 4% BVP matėme. Labai norėtųsi pamatyti tolesnius veiksmus, sakykime, tiek dėl antrosios pensijų pakopos, tiek dėl visko ir šiuo atveju. Turbūt jeigu esi išrinktas į parlamentą, jeigu turi frakciją jame, jeigu esi valdančioji daugumoj, jeigu kažką pažadėjai žmonėm, tai pirmoji užduotis yra pabandyti gyvendinti tai, kad tu pažadėjai žmonėm, nes gali kažkurį laiką slėptis už fiktyvių ginčių ar ten kurti pseudo įvykius ir pseudo sprogimus ir toj, nežinau, ten dulkių debesyje sėdėti ir nieko neveikti, bet anksčiau ir vėliau tos dulkės nusėda ir žmonės pamato, kad tu nieko nedarei. Tai čia palinkėjimas turbūt visiems valdančiosios koalicijos dalyviam yra tiesiog dirbti savo darbą.
Taikintojo funkcijos iš Gintauto Palucko neprireiks čia tarp prezidentūros ir
Nemuno aušros. Čia tų taikintojų, tai visada, kai vienas inicijuoja konfliktą, kažkas kitas inicijuoja taikymą. Tai čia su ponia Čmilyte buvo panašiai situacija. Dabar Gintautas Paluckas bando taikyti, bet vėlgi, jeigu nėra konflikto, nėra ko taikyti.
Tai nėra konflikto.
Dar kartą kartuoju, jeigu kažkas reikia gatvėje, o tu eini pro šalį, tai nėra konfliktas, tai yra tiesiog riksmas.
Metų pralaimėtojas?
Manau, konservatorių partija šiuo atveju tikrai yra aiškus pralaimėtojas. Viena vertus, tu netekai daugumos ir buvimo vykdomojoje valdžioje, kita vertus, tu netekai iš esmės visos partijos, nežinau, galvos, kaklų ir smegenų vienu ypu ir netekai tų, kurie galėjo keisti, tai dar giliau, tai tas tų netekčių yra iš tiesų labai daug ir partijai reikės matyti iš naujo atrasti save, tai šiuo atveju tie partijos vadovo rinkimai, turbūt žvelgiant iš šono, tuo ir yra įdomus, kur ir kaip ieško savęs.
Metų įvykis, kas jums ryškiausiai įsiminė?
Jeigu žiūrėti jau plačiau negu Lietuva, tai be abejo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimai. Ta prasme, tai yra įvykis, kuris keis viso pasaulio vienaip ar kitaip gyvenimą ir sugyvenimą. Ar į gerą, ar į blogą, matysime. Ir čia ne kiekvienai valstybei vienodai. Lietuva, kuri dar ir dar kartą kartuojat, eina tą linkme, kur jeigu Donaldas Trumpas kalbėdavo, ar dabar turbūt ir vėl kalbės apie 2 ar 2,5% BVP ir kiek tu NATO duodi ir kiek Amerika gins, tai Lietuva su savo 4% jau dabar, nelaukiant kažkokio praginimo ar viską, atrodo labai stipriai. Ir aš manau, kad žvelgiant iš mūsų pozicijų su Donaldu Trumpu galime pasiekti tikrai pakankamai daug, užtikrinant NATO rytų flango ir Lietuvos saugumą.
O metų Lietuvos įvykį manoma kažkokį išskirti, ar visgi per daug tų rinkimų ir per daug?
Ne, šiuo atveju man vėl sakysite, kad čia painiojimas interesų, bet man tai yra prezidento rinkimai. Man jie buvo įdomiausi ir jie buvo pirmieji ir jie kalibravo, kaip gali viskas vykti toliau, kaip juda visos politinės plokštės ir kur link galima nueiti. Tai šiuo atveju, man atrodo, jie yra svarbiausi. Visa kita yra rezultatas.
Paskutinė nominacija, prašau tik prie metų žmogaus prezidento neminėti kažkokį, išskirkit kitą.
Negaliu. Nu, jeigu tai ir metų įvykis, ir metų laimėtojas, tai be abejo ir metų žmogus. Jeigu nesakyti prezidento, tai tada Gintautas Paluckas turbūt galėtų būti, nes nežinau, ar jisai pats net ir vasarą galvojo, kad laimės tiek daug.
Pabaigiam gal su metų palinkėjimu Lietuvai. Ko jūs palinkėtumėt naujiesiems metams?
Ramių, saugių ir kaip galima turtingesnių metų.
Taikių irgi jums metų. Pone Jansonai, ačiū labai, kad šiandien atvykot. Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas buvo su mumis ir kartu turbūt linkim visiems Žinių radijo klausytojams gražių artėjančių naujųjų metų.